саламатсыз ардакта агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында модератор Исенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Урматтуу тыңдаушы, Казактар Алемде кабарынын бүгүнкү санында сиздерди Үрүмчү маңында туратын казактардын турмуш-тиршилиги менен тааныштыратын болабыз. Үрүмчүдөгү казактардын накты санын дәп басып эч ким айта алмайды, бирок жалпак эсепке жүгүнсөк 100-150 миңдей казак бар экен. Жалпы Кытай казагы Азаттык радиосуна сухбат берүүдөн кашады. Өтө сак, Коргастан өтөр алдында туристтик виза менен барган бизге карсы алуучулар мүмкүндүк болсо диктофон алмай өткөндөрүңүз жөн деди. Сүйтүп барлык курал-жабдыктарыбызды үйдө калдырып, Үрүмчүдөн жаңа диктофон сатып алууга мажбур болдук. Үрүмчүдөгү казактардын көбү каламгерлер, газет журналда, баспаканада, радио телевидениеде жана акимчилик кузурлуу органдарда кызмет иштейди. Соңгу жылдары нарыктык экономиканын деңдеүүнө байланыштуу Үрүмчүдө саудагер казактар да көбөйө баштаган экен. Олардын турмуш-тиршилигинен кабар беретин акпараттарды сараң болсо да таптык. Ардакта агайын, сиздердин назарларыңызга ошо кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Үрүмчүлүк каламгер Турсунбай Сүлеймен Казакстандан келген журналисттерди карсы алуу чарасы кезинде калалык кара өлөң жайында айтып берди.
Калада да кара өлөң деп мен бир өлөң жазгам, айтып берейин. Мына казактын бурунку Каратаудун басынан көчкөледи, көчкөн сайын бир тайлык пост келет деген эки жолун гана калага түшүрдүмчү, калган өзсүз казак. Бунун туу себеби осындай даштарканда бир уйгур башы отурупту. Биздин мына Жетисуунун басы күнөс. Таунун баары топурак. Алгы жаун көп жылдары тау көшүп, тау кулап, мал жан зыяндалып, сонда жогордон бир уйгур башы кеп текшерип, урушуп, арең ашуу басылып отурганда казактын үйүнө конок болуп отурат. Анан кийин ауылдын алты аузун бастыңдар деп кымыз ичип отуруп кеткенде бир жигит домбыраны алып, биринчи өлөңү эндеше тау кулайды, тау кулайды, таудын тасы этекке саудырайт деп баштап, биз ал уйгур токтот деп. Эмне болду десе, казактар домбыраны аласыңдар да тау кулайды, таудын тасы этекке саудырайт деп таудан тамтып коймадыңар. Содан мен тау кулайды эндеше тау кулайды, кара таудын басынан көш келет, ауылым көшүп барат, таудан асып деп бүтүн кара өлөңдөрдү айтсам, бүтүн малчы казак гана чыгарып турамы? Сонда калада казактар биз неге чыгармайбыз деп бир кара өлөңгө мындай айтып берейин. Эндеше тау куламай, тау куламай турса экен тас этекке саудырамай. Өлөңүбүз үйлөшүп заманага айтууду үйрөнөйүк анды калай. Казагым калада да өскөн эди демей Каратаудан көш келеди. Кешеги жапанды өткөн турмушту ойлоп мөлдүрөп кара көзгө жаш келеди. Кабаттын басып турмун баспалдагым келеди баспалдак менен аспандагым. Көбайдын көрмөгөлү жүзү болду сагынтып кайда жүрсүң каскалдагым.
Сазгер әрі ақын Турсунбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтары арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Басынан кара таудың
Шымжаңдагы казак кос тилдик саясатынын кесиринен кытайланып бара жаткан урпагынын эртеңи үчүн алаңдайды. Бирок мында казактын маданияти менен адабиятынын каймагы бузулмаган. Сонун күәсі ретинде Турсунбай Сүлеймен Алтайдын шертпе күйүнөн сый сунду. Thank you. Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тианши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқаны
Есі бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың киіз үйінде қарсы алады екен. Алты қанат ақорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша Катюшаны орындап берді.
Мысалы енді мына қытайша, орысша. Қытай енді дүнгін бар. Дүнгінші саттардан деген секілді. Қазақтардың ұласпандары бойынша.
Қай тілдерді білесіз?
Жапоншадан аспас тілді білеміз. Енді оны әрін білмейміз деңіз де? Енді өзіме кішкене біраз қолай атқа мінген деп тұрсың ба деп қойсың да? Сол секілді іштерді білеміз. Қазақтың үйіне бар, тамақ іш, бәрі пәлі-пәлі бағада деген секілді.
Жапондар көп келе ме?
Келеді, жапондықтар келеді, бұл жерге америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз
ағылшынша? Ағылшынша аспас білеміз, сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе, жәйше. Атқа мініп тауға шық, қарды барып ұшақта деп. Атқа мініп тауға шыққаннан қарды барып бүйтіп ұстамасаң болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің енді біраз түйдеп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Әділет Мақайұлы осы Тәңір көлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 киіз орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге, мемлекет, біздің мемлекет мынаны дәрежеге бөледі. А дәрежеде, біз 5 А дәрежедеміз. Шинжаңда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін бар мына тұрпандық. Одан кейін бар қанат қосылды. Міне жерде осы құсап, біз 4 өшерде 56 семей бар. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
404 семей бар.
Олар жаңа 10% тартқан
солар. Ол төмен жақта. Айтып өтті, төбелесіп, дәрі қысақта содырға қалды әзірін. Олардың әзіргі жағдайы қандай десең, 400 сөмге қойын. Семья басы 60 мың майындан қой дейді. Жұңға құшас. Негізден осы неше айдың ішінде 60 мың алып қойды. Бұл негізден біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104, ол 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы 56 семья 94 жарна мынау. 96 жарна өш жерде тұрғанда. Пай қосқан. Жер үлесін қосқан, дәл өш жерде тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отырып, қалғандары біз жарнадан тек қана алатынан өздері басқа жерде жұмыс істей беруі керек. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 мыңнан түспейді. Жоғары кезде 25 мыңнан түспеген.
Ардақты ағайын, сіздер қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызыл пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ғайын, сіздер қазақтар әлемде қабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгіл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебай онда қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1,5 миллион дейді, орта есеппен алғанда 1,5 миллион қазақ тұрады. Үрімжіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады, ол былай салғанда 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда 1,000-1,5 мыңға дейін баратын шығар, сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Алтай, Құлжа, Шәуешек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі Белгарий көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, сонан кейін үй кітапшасында НОПОС дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек. Нақты статистикасын көшкені бар, өлгені бар, өліп жатқандар да бар, сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1,5 миллион деп, біреу 1,8 миллион дейді, біреу 1,3 миллион дейді, біреу 1,5 миллион, біреу 2 миллион дейді. Соңғы санақ бойынша 1,5 миллион деп шықты, 1 миллион 501 деген мыңды. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Чәуешек аймақтарында соның бір бөлігі Гансу өлкесінде, Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3 мың қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір бар, көлде бар. Үрімші маңайында бір Қаратау дейді, Қашқан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімші тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгерлер, жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдайды салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдайы ауылда қазақ болсын, қалада қазақ болсын, жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай елшілікті социализм дейді ғой. Соның енді ол нарықтық экономика. Былай айтқанда нарықтық экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтарда бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді. Бизнесте жүрген ана азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылда қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау, көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі ұлттық киім, ұлттық қолөнер солымен шұғылданып пайда тауып күн сүріп жатқандары бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. Соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар, соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз, қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, ұйғыр азаматтары да Қазақстанның арқасында, Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында көңкісілер, жастар келген азаматтар осындай енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгіл Кәпқызы. Келесіде кездескенше, қош, сау болыңыздар.